Draga braćo i sestre, srećan praznik, treći dan silaska Duha Svetoga. Pa eto, neka Duh Sveti blagoizvoli da siđe i na nas sada, da bismo se mi što bolje razumeli. Pre svega, da bismo mi mogli što bolje da vam predstavimo ovu temu. Meni je jako drago da posle dosta vremena sam opet ovde ponovo sa vama, naravno sada, u nekoj drugoj sali, pod nekim drugim okolnostima, je li tako? No ranije što smo se sretali, ipak smo se dosta često sretali u prošlom vremenu i posebno mi je drago da vidim i oca Protu, koji je tako mladalački, snažan, duhovni voditelj svojih čeda i Bog mu je podario ipak da u svojim zrelim godinama još uvek Bog mu je pomogao i blagoslovio Sveti Trifun da u svojim zrelim godinama eto tako služi svome narodu, svojoj crkvi, a posebno dušama svojih duhovnih čeda. Drago mi je da vidim i oca Miodraga koji se toliko trudi da nađe predavače, da vam priredi neku duhovnu gozbu, neka i njega Bog blagoslovi u njegovom trudu. On se zaista trudi i pored života koji ga dobro šiba, stoji na svojim nogama i hrabro korača ka Gospodu. Kao što znate, draga braćo i sestre, Bog u početku stvori nebo i zemlju i stvorio je sve što je stvorio i vide da je dobro i onaj šesti dan reče: hajde da načinimo čoveka po svojem obličju, hajde da načinimo množina čoveka, znači Bog i Sveta Trojica, čoveka po svome obličju. Šta je to obličje Božije? Grčki se to kaže kat ikona imon, po našoj ikoni, po našem liku. Čovjek je dakle ikona Božija i on je stvoren da živi u večnoj zajednici sa Bogom, da živi u njegovom raju, u rajskim naseljima, da gleda lice Božje i da se veseli gledajući lica Božijeg. Ali ubrzo po stvaranju čoveka Bog je video da je on usamljen i shvatio je da je velika potreba da mu napravi druga prema sebi. Eto kosti od moje kosti i eto telo od moga tela, reče Adam. Pošto je stvorena od čoveka, neka se zove čovečica. E, upravo o toj čovečici i o njenom misionarenju, toj čovečici koja je žena, jeste reč u našem današnjem susretu. Povod jeste knjiga koja je upravo izašla, poštovane prezvitere Snežane, ali mi ćemo malo i okolo knjige da pričamo, a posle ćemo, naravno kao i uvek ranije, da vam damo šansu da možete da postavite vaša pitanja. Dakle, žena je stvorena da bude drug, sadrug, saputnik i sapatnik muškarcu. O muškarcu nećemo govoriti, nego samo o ženi. Njena glavna misija, čak bih rekao, jeste materinstvo, ali nije. Njena glavna misija jeste ljubav. Odašiljane, ona je jedan odašiljač ljubavi. Ljubavi koja je nesebična, ljubavi koja je požrtvovana, ljubavi koja je veličanstvena. A pesnik kaže: ljubav će spasti svet. Ljubav i lepota koju ljubav daje, lepota koja je u Duhu Svetome, će spasti svet kroz ženu kada se ona obuče u svetlost. Kao što znate, jedna od osobina žena jeste promišljenost i hrabrost. Imaju hrabrost i muškarci, ali oni su vrlo često kukavice. Kada su se učenici razbežali od Hrista, ostale su žene pored njega. A prije toga, kada su oni izrazili sumnju u to što Gospod propoveda, kada su se pitali za Boga šta on hoće time što je rekao i tako dalje, iz mase naroda žena je povikala: Blažene su grudi koje su te dojile, blažen si i blažena je ona koja te je rodila. To je, ona je ispovedila Gospoda kao nebeskog sina, na taj način. Žene su pratile, verno pratile Hrista, žene su bile pod krstom dok je on bio razapet, pratile su to i žene su bile prve koje su vidjele vaskrsnog Hrista. Moj duhovni otac, blažene uspomene vladika Danilo, episkop Udinski, je napisao na jednom mjestu: ja ne zavidim vama ženama što ćete sa Bogorodicom ići ispred nas popova u Carstvu nebeskom. Ali u ovom svetu sveštenstvo je dato muževima. Najugledniji lik žene kroz čitavu istoriju, kroz čitavo postojanje i starog i novog zaveta, jeste lik Presvete Majke Božije Bogorodice. U starom zavetu žene kao Sara, Reveka, Rahil, to su bile žene koje su bile poslušne svojim muževima i koje su bile majke. Jer kao što znate, dete se ne rađa iz želje muževljeve i od pristanka žene, nego se rađa po volji Božjoj. Imate toliko brakova koji su bezdetni, čak i u slučajima kada i lekari kažu da je nemoguće da između ovog muža i ove žene bude plod, dete, po molitvi i po volji Božjoj bit će, jer Bog čini sve što hoće. Dakle, one su bile majke, bile su poslušne svojim muževima. Ne poslušne u onom ropskom smislu, nego poslušne u smislu druženja, u smislu opstanka, u smislu odgajanja dece i vaspitavanja dece. Presveta Majka Božija je svojim životom i svojim trudom, svojim zalaganjem se udostojila da po milosti Božjoj od njenog tela bude telo Hristovo. A kada je angel došao da joj blagovesti, za nas hrišćane je jako važan taj praznik blagovesti, ona je rekla: neka mi bude po volji Gospodnjoj, evo sluškinje Gospodne, neka mi bude. To neka mi bude, ja bih rekla da je vrlo značajno, veoma simptomatično. To tako snažno neka mi bude, čulo se još jedan put, dosta kasnije, posle 33 godine, kada je Gospod se molio u Gecimanskom vrtu, jer on kao savršeni čovjek nosio je savršenu našu ljudsku prirodu, a naravno on je bio savršeni Bog, ali kao čovjek, kao Bog znao je šta će mu se desiti, ali kao čovjek on se malo pribojavao. Molio se u Gecimanskom vrtu: ako je moguće da me mimoiđe ova čaša, ali ne moja volja, nego tvoja, neka bude volja tvoja. Dakle, to su jako snažne reči koje i nama mogu da budu putokaz u životu. Ne može sve da bude moja volja, najmanje u ovom životu može da bude moja volja. A moja volja, najjača moja volja, treba da bude da slijedim putem Hristovim i da se treniram koliko god mogu, da razumem svoga bližnjega, da mu ne usiljavam svoju volju, nego da svoju volju saglašavam prema volji drugih ljudi, kako bismo bili u jednoj duhovnoj zajednici. Presveta Bogorodica je rodila Gospoda, ne kao što su naše majke rodile nas. On je izašao kroz mišiće njene trbušne duplje i Bogorodica je ostala devica. Kao što je začela, kao što je rodila, i posle rođenja je ostala devica, zato mi slikari na njenom maforiumu, maforium Bogorodicin, to je njena spoljašnja haljina, slikamo tri zvezde tu, na jednom ramenu i na drugom ramenu, i te tri zvezde znače njeno trostruko devstvo. Ona je dalje sledila svome sinu, bila je pod prstom i kao što je prorok rekao i tebi će nož probosti srce, tako je to i bilo. A po vaskresenju i vaskresenju Hristovom i po vaznesenju Hristovom ona je često odlazila u vrt Maslinski na Maslinskoj gori i molila se, jer joj je njen sin rekao, ja ću i tebe uzeti da tamo gdje sam ja, da tamo budeš i ti. Tamo se i upokojila i u Jerusalimu na Maslinskoj gori imate jedan hram koji je tome posvećen. To je Bogorodica. Iza Bogorodice mi imamo mnogo tipova različitih žena. Iza Bogorodice mi imamo žene mironosice. O njima sam ponešto rekla. To su one žene koje su ga pratile. To su one žene koje su stajale pod krstom. Bogorodica, Marija Jakovljeva, Marija Magdalina. Marija Magdalina je po mišljenju nekih teologa i nekih svetih otaca bila ona žena koja je izlila miro na noge Hristove i pomazala dakle mirom i otrla njegove noge vlasima svoje kose. Marija Magdalina, koja je nekada bila bludnica kao i sveta Marija Egipatska, ali kada je jednom svojim pogledom uhvatila oči Hristove, te oči su toliko delovane na nju da je ona zaboravila sva svoja pređašnja dela i krenula za njim. I bila je jedna od onih koji su se udostojile da prve vide vaskrsnog Hrista, jer su došle na grob rano u nedelju, da po judejskom običaju njegovo telo ponovo namažu, jer to je proces koji je, to nije balsamovanje, to je judejski običaj, i našli su odvaljen kamen od groba. Kamen od groba se odvalio tek pred dolazak žena mironosica, inače nije niko odvalio kamen od groba da bi Hristos vaskrsao. Zato molim vas, sve ikone koje vidite, da Hristos kao neki kosmonaut noseći barijak sa krstom izleće iz groba, to nije pravoslavna ikona. To je zapadna ikona i nije podobno da takve ikone imamo, da se njima klanjamo, da ih celivamo i da one budu u našim hramovima. Jer Gospod je, kao što je izašao kroz mišiće trbušne duplje Presvete Bogorodice, tako je On i izašao kroz kamen. Na taj način On je ljudskom telu dao jednu novu dimenziju, a to je da može da postoji na jednom mjestu gdje već postoji neki drugi predmet. Dakle, žene mironosice su bile te prve koje su doživjele radost vaskresenja. U našoj ranoj crkvi imali smo jedan poseban red žena koje su bile đakonise. To nisu bili đakoni, kao što danas imamo đakone. One su bile đakonise i one su imale rukopoloženje. Polaganjem ruke na glavu izgovarane su molitve, potpuno iste molitve kao molitve za rukopoloženje đakona, sem i da bude učesnik u svetoj tajni. Đakonise žene nisu prinosile svetu tajnu, ali su imale pravo da imaju orar i pričešćivale su se u oltaru. Ostalom, tada su se i svi ljudi pričešćivali u oltaru. To je danas ostalo u Kopskoj crkvi. Svi se pričešćuju u oltaru, ali je đakonisa samo imala taj orar dok se pričešćivala i posle je izlazila iz oltara. Više dalje njeno mjesto nije bilo u oltaru. Ali ona taj orar upotrebljavala i onda kada je išla da pričešćuje bolesnike. Sveštenici često nisu mogli da stignu, znači ona je udostojena da nosi u svojim rukama, naravno preko darohranilice, preko izabranog sasuda, telo i krv Hristovo za pričest bolesnika i pričešćivale su bolesnike. Njihova uloga je još i bila da pomažu starima, bolesnima, da vaspitavaju decu, naročito decu koja su bez roditelja, i tako oni su časno i pošteno tu svoju dužnost vršile. U novije vreme, kako mi reče jednom mitropolit Amfilohije, treba da obnovimo. Potreba je u crkvi da opet imamo džakonise, jer u ovo vreme za nama, više od 50 godina, koliko smo bili pod tim komunističkim režimom, ljudi se nisu krštavali, nisu se venčavali i došlo je vreme da se odrasle žene krštavaju. Krštavanje je u drevnoj crkvi bilo pogruženje u vodu. I sveštenici koji to pravilno rade da bebu skroz pogruže u vodu, ne samo da prskaju sa vodicom i sa kitom bosiljka, nego dete se zaista pogruži u vodu. Šta to pogruženje znači? Izaći će novi čovjek. A samo krštenje jeste, hajde kažemo, učlanjenje u našu crkvu pravoslavnu. Dakle, one su imale taj zadatak, i ako bude ponovo krštavanje odraslih ženskih osoba, treba da se uvede ponovo čin džakonisa, one vrše miropomazanja tela. I se sećate kad su se vaša deca krštavila, pečat dara Duha Svetoga, gde sve ide, dakle po čitavom telu. Beba treba da se obnaži i žena treba da se obnaži. Ima jedna stara priča iz duhovnog luga o prezbitoru Konunu, koji je bio vrlinski monah, to je još iz 4. veka, bio je vrlinski monah i njemu je bilo jako teško kad je trebalo da krštava žene. On je video da se u njemu pojavljuje tako neka nemirna uzbuđenost, uzbuđenost je uvijek nemirna, ali ovo je posebne vrste, i on je molio igumana, on je bio u manastiru, da ga oslobodi te dužnosti, ali iguman nije hteo jer nije imao nekog drugog pogodnijeg od njega. I on je bio primoran da ode. Da ode, da se ne bi više sablažnjavao i da ne bi imao grešne pomisli. Pomisli vaše, tek da znate, nisu vaš greh. Pomisli su ono što vam našaptava kušač. Ako vi te pomisli primite, onda su to vaše misli i to treba da ispovedite. Ne treba da ispovedate pomisli, nego kad ste prihvatili vi te pomisli. I što je radio? Otišao je u pustinju prezviter Konon i počelo je da ga našao neku pećinu i rekao, ja ću da budem u ovoj pećini i neću iz nje da izađem dokle god mi Bog ne bude uzeo dušu. I šta mu se desilo? Dobilo je groznicu, 3 dana je bio u nekoj groznici, a onda mu se javio Sveti Jovan Krstitelj i rekao, jer je manastir u kojem je on služio i bio monah, bio posvećen Svetom Jovanu Krstitelju, zašto ti, kaluđeru, izbjegavaš svoje dužnosti? Pa kaže, zato što ne mogu da izdržim više, ja sam čovjek i tako dalje. Hoćeš li ti da se vratiš ako te ja budem oslobodio? Da. On ga je prekrstio na nekoliko mjesta njegovog tela. Prezviter Konon je osjetio da od njega odlazi sva ta njegova muka, vratio se i dalje je vršio krštavanje. U krštavanju odraslih ženskih osoba i u toj drevnoj crkvi, iako ponovo budemo imali džakonise, oni su vršile miropomazanje, to pečat dara Duha Svetoga, sem na čelu. To je mogao da vrši samo sveštenik, samo onaj, dakle, koji ima sveštenički čin. Džakonise, daj Bože da se ponovo vrati ta služba u našoj crkvi, ali su odigrale u drevnoj crkvi jako, jako veliku ulogu. Ako gledamo u strukturi ženskog roda, mi imamo jednu vrstu žena koje su u nekoj specifičnoj specijalnoj službi. To su prezvitere. Žene prezvitera ili sveštenika. Što kaže vladika Nikolaj Velimirović, sveti vladika Nikolaj, popadija je pola popa, a pop jeste pastir ovaca pravoslavnih. A popadija je pola popa. Ne samo zato, što će ona da organizuje njegov život u kući, a on će da se da na svoj posao, nego će ona da učestvuje i u tom njegovom pastirskom životu kao njegov pratilac, kao njegov pomoćnik i najzad kao njegov saučesnik i učesnik u odgajanju dece. Koliko je majka odgovorna za vaspitanje dece, toliko je i otac odgovoran, a sveštenik posebno, jer podrazumeva se da on zna ceo zakon Božiji. Dakle, prezitere imaju veliku misiju u našoj crkvi, ne samo preko svojih muževa, prezitera, nego i na drugi način, kao što evo naša sestra Snežana napisao ovu knjigu. Ona će sigurno nekome da koristi. Ako bar jednoj duši koristi, a vjerovatno da će više njima, ona je našla opravdanje pred Bogom za talente koje je Bog dao, jer je završila i teološki fakultet, bogoslovski fakultet, a i pred svojom porodicom, jer je sem brige o porodici, sem brige oko vaspitanja dece, našla nekako od svog skučenog vremena, našla je trunčicu tog vremena da nešto što ona zna i na čemu se trudila i sroči u knjigu. Njena knjiga jeste deo njenog diplomskog rada. Vi znate da na svakom fakultetu, fakultet se završava tako što se piše diplomski rad ili ako je to recimo hemija ili tako dalje, onda mora da se napravi jedan mali minijaturni naučni rad i tako dalje. I njena želja je bila, koja ona svome profesoru, a profesor je prihvatio, upravo da piše o ovoj temi. Ona je to sigurno lepo napisala kada je profesor dao desetku. A sigurno da je ona zagrizla tu temu, kada je posle već kao udata, pored dvoje dece, pored svoga muža, našla tu trunčicu vremena da to zapiše, da malo proširi. Imamo još jednu uzvišenu vrstu žena u našoj crkvi koje imaju posebnu misiju, a to su monahinje. Monahinje su pozvane da budu duhovne majke, jer žena je pozvana da bude majka ili što će nekome da daruje život po volji Božjoj, ili što će nekome nekog da pobudi na duhovnom putu u duhovnom životu. Verujte, ne mali slučaj, ljudi dolaze u naš manastir i traže razgovore. To su ispovedni razgovori. I mi moramo da budemo spremni da prihvatimo te ljude i da ih uputimo kako i dalje, šta treba da ispovede, jer mi, nama može da se ispovede neki greh koji vas pritiska da biste vi sada dobili neki savjet, ali mi nismo sveštenice, kao što ste čuli, vladika Danilo je rekao, u ovom svetu sveštenstvo je dato samo muževima, mi onda možemo da uputimo. Igumanije u manastiru jesu i duhovne majke svojih sestara. Moje sestre se vrlo često ispovedaju meni. Mi sednemo u crkvi, pored velike svetinje koje mi imamo, a to je jedan kip iz 14. veka Majke Božje i to je jedinstveni kip u svetu koji se doživljava i koji se poštuje kao ikona. Jer kad sam došla u taj manastir i vidjela taj kip, mi smo nešto razgovarali, mi ćemo njega iz crkve da metimo negdje napolje, ovo ono, onako baš. Nismo bile pri sebi kad smo to govorili i kad nam dođe vladika, on metaniju do zemlje. Pa kaže, deco moja, ako je Bogorodica htjela kroz ovaj kip da čudotvori, onda ćemo mi taj kip da poštujemo kao ikonu. I mi zaista poštujemo kao ikonu. U svim ovim ratnim događajima na Kosovu mi nismo pritrpili ništa. Naprotiv, naš manastir se obnavljao. Malte ne, septembra kad nam je došao patrijarh, da nam osveti živopis naše crkve, jer crkva je iz 14. veka, a priprata je tek negdje oko 400 godina stara i ona nije bila živopisana i to smo mi, sestre manastira, živopisali i imali smo radost. Tačno dan na svetog patrijarha srpskog Joanikija, kada se napunilo 20 godina od našeg dolaska u taj manastir, desio se patrijarh. Mi nismo tada planirali da osvetimo, nego za slavu, pa se ja mislim sada je slava skoro, ajde mi probamo. Vaša svetosti, da li biste vi ovi blagoizvolili da osvetite vi ovaj naš živopis sada ovde? Treba vam samo 3,5 minuta. Nemojte da mi kažete da nemate omofor. Imamo mi omofor svetog Jovana Kronštatskog. I tako se on smešio i to je osvetio. Dakle, mnogi ljudi dolaze. Mnogi, skoro mi je bila jedna žena sa jednim strašnim i sada se ježim kad prizovem u sećanje to što mi je ona rekla. Unuka njena hoće da proslavi rođendan i hoće da ima 100 zvanica. A otac njen je upravo uzeo kredit i zadužio se da kupi stan, da reši stambeno pitanje. I sad u ovo vreme kada dinar sve više propada, njegovo zaduženje je sve veće i veće. Pa ne može, dete, kako 100 da imaš zvanica? Pa dobro, ajde 50. Pa ne može tata i mama da ti priušte ni 50. Vidiš da nemaju. Ništa, kaže, onda ću ići ja da prodam jedan bubreg, ali ću da proslavim rođendan. A da je majka tog deteta u ranim godinama tog deteta, kada ono nije bilo ni svesno, da majka nije počela da mu slavi rođendan, to dete ne bi ni tražilo. Jer šta je rođendan? Majke moraju da vaspitavaju svoju decu. Ne smeju da budu sentimentalne. Ako i same ne znaju, treba da pitaju one koje znaju i sveštenici treba da im kažu kakav se rođendan slavi. Mi slavimo rođendan Gospoda Isusa Hrista, to nam je Božić. Mi slavimo rođendan Svetog Jovana Krstitelja. A šta ćemo mi da slavimo naše rođendane? Rođendan treba da slavi majka, jer je tog dana na ovaj svet donela jednog novog čoveka i drugo, malo prizemnije, jer se je oslobodila tereta, jer kako kažu, u posljednjim mjesecima, posljednjim nedeljama, trudnoća za ženu je veoma teška. Kada ona ne može ni da se sagne, da zaveže pertlu na svojoj cipeli i tako dalje. Znači, zašto rođendane? Našto su? Treba imendan. Treba naučiti dete, kad dođe tako deca, ja kažem, kako se zoveš, ne znam, Petar. Ko ti je dao ime? Kum. Ja kažem, nije ti dao kum. Sveti apostol Petar je tebi dao ime. Treba da slaviš svetog apostola Petra. Slovenci su katolici, ali oni su pametniji od nas. Oni kažu god. I oni, Matej, Matijaž, oni tako kažu, on slavi svetog apostola Mateja, evangelistu. Molim lepo, to treba i mi. Treba da se vratimo svojim iskonskim korenovima, da budemo ponovo čeda Božija. Među monahinjama imamo i one koji su toliko prodrle u dubinu duhovnosti, da su kroz svoju veliku ljubav pisale duhovne pesme. U ranim vekovima to nije bilo baš preporučljivo i dozvoljeno ženama, posebno ne monahinjama, jer da se pišu pesme, to je bilo jako teško tada. Smatrane su žene da one nisu dostojne da se bave crkvenom poezijom. Moglo je samo u okviru manastira, kada blagoslovi igumanija. U 9. veku je živela monahinja Kasijana. Monahinja Kasijana je bila vizantijska, bila je iz plemičke porodice. I ona je tako skromno živela svoj život. Kada je mladi car, kandidat u to vreme za cara, Teofilo, trebalo da se ženi, on je svojoj majici obećao da će na jedan poseban način da nađe sebe nevestu. A pošto je Kasijana bila veoma lepa i naravno plemičkog roda, ali našla se tu i Teodora i ona je bila plemičkog roda, One su pozvane pred cara u prisustvu njegove majke i on je imao u ruci zlatnu jabuku. I pošto mu se više sviđala Kasijana, on je prvo njoj prišao i rekao je: svako zlo u svet iziđe od žene. A ona kaže: da, ali i najveće dobro. Teofilo je mislio na Evu, jer kroz našu prababu Evu, uz iskušenje u Edemskom vrtu, mi smo otpali od Edemskog vrta. Otpali smo zašto? Jer smo prekršili dve osnovne zapovesti. Jedno je poslušanje, a drugo je opost. Poslušanje, je li rečeno, sve što imate ovde, sve je vama dato da budete gospodari i da upotrebljavate za sebe, ali plod sa ovog drveta nemojte uzeti. Znači, preslušanje zapovesti i volje Božije. I drugo, prekršaj zapovesti i opostoj. Ne jedite sa tog. Oni su jeli. I naravna stvar, naši praroditelji su bili izgnani iz Edenskog vrta i čovjek je ostao da večito bude sentimentalan za tom starom družbom, da kažem, sa Bogom, jer oni su tamo bili Boži prijatelji, živi čovjek je stvoren da bude Boži prijatelj. Zato se mi na ovom svetu dosta mučimo da ponovo dođemo u jedno stanje da može Bog da nas prizove kao svoje prijatelje. A Kasijana, kada je odgovorila, ona je rekla: da, ali je i najveće dobro od žene, najveće dobro, to sami znate, to je Gospod Isus Hristos, koji je preko Bogorodice, voljom svoga nebeskog Oca, došao u ovaj svet kao naš brat, da nas podigne, da podigne palog Adama i palu Evu i da ih ponovo vrati u naručje Oca Nebeskoga. Ali ne po sili, nego po njihovoj slobodnoj volji. Ili Bogorodica je po svojoj slobodnoj volji rekla: neka mi bude volja tvoja. Gospod je pozajmio od nje svoje telo, ali ona je pristala. Nije on njoj zapovedio. Tako isto i Bog preko svoga sina nas privodi pokajanju. On je upravo došao da palog čoveka digne i da ga ponovo vrati u naručje Oca Nebeskoga. Šta je mogu da radi jadan Teofilo? Dao je tu jabuku Teodori. Teofilo je bio ikonoborac, ili kako je vladika Danilo umeo da kaže, ikonolomac. Je li ikonoborac? Možeš da misliš, to je Bože i onaj koji se bori za ikonu. A taj termin ikonoborac u stvari treba podrazumevati oni koji su se borili protiv ikona. Ali Teodora sa Teofilom je rodila sina koji je ponovo vaspostavio poštovanje ikona. I da ne zaboravimo, žena se danas kao da je se udaljila od svoje prajskonske uloge, da bude odašiljac ljubavi, da bude vaspitač dece, jer vaspitavanjem svoje dece ona sprema buduće članove crkve, da bude ugled po svome ponašanju, po svom dostojanju. Mi smo u našem manastiru ispred vrata napisali: umoljavaju se ženske osobe starije od 7 godina da u hjelankama, pantalonama, obnaženih ramena, kao i muškarci, u bermudama, kratkim pantalonama i majicama bez rukava, u papučama, ne ulaze u crkvu. Hram Boži je najsvetije mjesto na ovom svetu, pa Boga radi i duše vaše radi, poštujte ovu našu molbu. I da vidite, žene više kod nas ne dolaze u pantalonama. A znate šta znači te pantalone? O pantalonama je Četvrti Vaseljanski sabor u svome 96. pravilu rekao da ako žena nosi mušku, a ne svoju običnu žensku odeću, da bude anatema. Znate vi šta je to anatema? Znate. Isključeni iz crkve, to ti je kao da ti je demon. Eto to je. A žene koje seku svoju kosu, dakle koje imaju kratku kosu, kao što recimo imaju muškarci, da one budu pod kletvom. Šta je od toga svega? Šta je od svega toga? Pre nedelju dana došli su mi studenti svih fakulteta, učiteljskih fakulteta iz naše zemlje. Bilo ih je negde oko 300. Samo su dve bile u suknji. Ja njima sad više nisam mogla ništa da kažem, jer to su njihovi profesori. Profesor je zadužen da ih uči znanju, određenom znanju, a ne o tome šta će da nosi, u čemu će da bude obučen. A majka i otac su dužni da ih uče. Ajde. I kada je po jednom apokrifnom evanđelju, a to je evanđelje egipatsko, Egipćana, baš tako se zove, evanđelje Egipćana. Salomija, ovo evanđelje nije ušlo u kanon, zato mi njega nemamo, imamo samo 4 evanđelja, ali da znate da ima puno još drugih evanđelja, a ima apokrifnih i poslanica apokrifnih, i mi ikonopisci upravo iz tih apokrifnih spisa crpimo neka znanja kod recimo živopisanja hrama, kod slikanja nekih ikona, jer odatle dobivamo dosta podataka. Oni mogu da se čitaju, oni mogu da budu vrlo poučni, ne čitaju se u crkvi i nisu ušli u kanon zakonskih knjiga, nego su apokrifne knjige. Dakle, ta jedna apokrifna knjiga, kada Salomija pita Gospoda kada će doći carstvo nebesko, a on odgovara da će carstvo nebesko doći onda kada kada uništite odelo stida, znači kad postanete bestidni, kada i muško i žensko ne bude više muško i žensko. Dakle, da ponovim, lepota je ona koja će da spase svet. Lepota, preobražena lepota, lepota koja izvire iz ljubavi. Lepota koja izvire iz ljubavi, lepota žene obučene u svetlost. Suštinska ljubav, duboka ljubav, jeste ljubav prema Bogu. I ja bih vam rekla jedno svoje mišljenje, sasvim ovako privatno, intimno. Šta znači volim te? Budimo zajedno uvek. Budimo zajedno, Gospode, ti i ja uvek. Udosme da budem u tvojoj blizini. Budimo zauvek, budemo zauvek u Duhu Svetome. A što se tiče monahinje Kasijane, oprostite mi, malo časa sam to propustila da vam kažem, ona svakako nije bila radosna što je izgubila dostojanstvo carice. I ona je kao dobra hrišćanka otišla u manastir i jeli postala monahinja. Imala je dara za crkvenu poeziju. A Teofilo, žaleći za njom, došao je jedne noći oko ponoći u manastir i lupao na vrata njene kelije. Naravno da se ona nije odazvala, naravno da mu nije otvorila vrata, on je otišao i više nikada nije dolazio kod Kasijane. A ona je posle tog događaja napisala jednu prelepu pesmu, koja se u toku Velike nedelje upotrebljava u našoj crkvi i posebno se peva Tropar Kasijane. Kaže ovako: Gospode, žena koja je ogrezla u mnogim gresima, osetila je tvoje božanstvo i postavši mironosica, ridajući prinositi miro, pre pogreba govoreći: ja u meni, jer je nadamnom noć, bludna pomama razuzdanosti, mračna i mesecem neobasnjena žudnja za grehom, Primi izvore mojih suza, ti koji oblacima proizvodiš vodu mora, prikloni se uzrastima moga srca, ti koji si priklonio nebesa neiskazanim tvojim sniskoštjenim. Izljubit ću tvoje prečiste noge, čiji šum čuš jeva u raju, predveče od straha se sakri i obrisat ću ih opet vlasima moje glave. Ko će ispitati množinu mojih grehova i bezdan tvojih odluka? Spasitelju moj, nemoj mene tvoju robinju prezreti, ti koja imaš neizmjernu milost. Dakle, da završim sa tim da lepota, preobražena lepota, lepota koja izvire iz ljubavi, lepota žene koja se obukla u svetlost, ona će spasti svet. Da bi dali priliku da nam je autor ove knjige, koja je povod našeg sadašnjeg susreta, nešto sama o toj knjizi kaže. Hvala na strpljenju.
Hvala i vama.